Лаудетур Єзус Христос. Христос воскрес. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикан.
Дорогі браття і сестри, з особливою тривогою слідкую за подіями, що відбуваються в Єрусалимі. Цими словами папа Франциск розпочав свої заклики, промовляючи після проказування молитви Цариці Неба в неділю 9 травня, скеровуючи думки присутніх до святого міста, молячись, аби воно було місцем зустрічі, а не насильницьких сутичок, місцем молитви та миру. Заохочую всіх шукати спільні вирішення для того, аби було пошановано і збережено мультикультурну ідентичність святого міста, і щоби змогло переважити братерство. Насильство лише породжує насильство. Досить сутичок, закликав він, додаючи. І молімося також за жертви теракту, що вчора скоєний у Кабулі. Нелюдський вчинок, який уразив численних дівчаток у той час, як вони виходили зі школи. Молімося за кожну з них і за їхні сім'ї. Нехай же Бог дарує Афганістану мир. Крім того, папа також висловив стурбованість напруженням і сутичками в Колумбії, наслідком яких стали загибель людей і поранення. Звертаючись до численно присутніх на площі Святого Петра колумбійців, він закликав – молімося за вашу батьківщину.
Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
Дорогі брати та сестри, в нашій попередній передачі ми роздумували над посланням святого Павла до галатів, яке багато біблістів вважають свого роду християнською хартією свободи. А наша сьогоднішня передача буде присвячена наступній новозавітній книзі християнського канону, а саме посланню апостола Павла до ефесян, лейтмотивом якого є тема про Божий задум спасіння, яке стосується не лише євреїв, але також і поган. В часах апостола Павла місто Ефес, що було столицею однієї із найбагатших провінцій тогочасної Римської імперії, провінції Мала Азія, відігравало важливу роль передовсім у торгівельній галузі, адже його вигідне географічне розташування сприяло перетинові багатьох торгівельних шляхів та розвитку сільського господарства. Економічний фактор став важливим чинником для процвітання міста також і в площині культури, освіти, політики тощо. Ефес, який в ті часи налічував приблизно 250 тисяч мешканців, вважався одним із найважливіших міст після Риму, Александрії та Антіохії. У ньому були храми, амфітеатри, бібліотеки, навчальні заклади та інші інституції, які свідчили про високий соціальний та економічний рівень життя. Можна сказати, що Ефес був економічним, культурним та освітнім центром частини імперії. Родзинкою Ефесу був храм богині Артеміди, що вважався одним із семи чудес світу. Навіть сьогодні, незважаючи на шкоду, завдану підпалом, його руїни вражають своєю величчю. Ефеська Артеміда вважалась богиною тваринного і рослинного світу, а тому її вважали покровителькою мисливців, працівників сфери сільського господарства, земельної родючості, вагітних жінок. Одним словом, пов'язували її з усім тим, що підтримує життя. Отож, її культ особливо опирався на тому, що її вважали годувальницею, і, власне, тому зображали як жінку із багатьма грудьми, яка здатна нагодувати всіх. І для багатьох ефесян вона і справді була годувальницею, адже до храму прибували численні паломники, тому вона забезпечувала працею різні сектори тогочасного туризму, зокрема тих осіб, які виготовляли і продавали вироби із зображенням храму чи самої богині. Апостол Павло – палаючи вогнем Христового Євангелія і бажаючи приєднати до християнської спільноти якомога більше людей, не міг під час своїх апостольських подорожей обминути стороною таке стратегічне місто і його околиці. Власне тому, як довідуємося із розповідей книги «Діянь апостолів», наприкінці своєї другої місійної подорожі він відвідує Ефес із коротким візитом. Але скоро повертається до нього вдруге, цього разу вже на довший період, майже на 3 роки. Згодом квітучою церквою Ефесу, заснованою святим Павлом, заопікується апостол і євангелист Іван. Свій побут в Ефесі Павло, як це було для нього звичним, розпочав із відвідин місцевої синагоги, бажаючи спершу із своїми земляками поділитись тією радісною вісткою про сповнення часу і обітниць старозавітніх пророків. Павло звістив своїм братам-юдеям, що Месія прийшов і довершив свою місію спасіння. Після чого, залишаючись вірним своєму місійному покликанню, Павло подався також із проповіддю і до поган. Адже він ні на мить не піддавав сумніву те, що спасіння Ісуса Христа є універсальним і не належить виключно вибраному народові, але призначене також і для поган. Як довідуємося із 19-го розділу книги «Діянь апостолів», Павло ввійшов у конфлікт із юдеями Ефесу, для яких його проповідь видавалась абсурдною. Адже як можна було прийняти твердження про те, що Месія, на якого вибраний народ чекав стільки століть, закінчив своє земне життя ганебною смертю злочинця на хресті? Тому апостол залишає синагогу, але не Ефес, де засновує християнську школу, відкриту для всіх бажаючих, і завдяки якій місцева спільнота христових учнів почала розростатись. Проте на цьому проблеми святого Павла не завершились. Адже проповідь про Ісуса Христа підважувала позиції місцевої богині Артеміди, а це у свою чергу почало завдавати удару по кишені тих ефесян, яких годував культ цієї богині. Книга «Діянь апостолів» пояснює: «Один бо на ім'я Димитрій, золотар, робив срібні храмики Артеміди, тим давав ремісникам чималий заробіток. Зібрав він їх і інших робітників, які робили подібне, і до них промовив: "Мужі, ви знаєте, що від цієї праці залежить наш добробут. І бачите та й чуєте, що не лише в Ефесі, але майже в усій Азії оцей Павло переконав і звів багато люду, кажучи, що це не боги, яких зроблено руками. І це загрожує не лише привести наше ремесло до занепаду, але й допровадити до того, що храм великої богині Артеміди вважатимуть ні за що. Та й скінчиться тим, що та, яку вся Азія і весь світ шанує, буде позбавлена своєї величі". Власне, на цьому ґрунті і трапився конфлікт апостола Павла із деякими мешканцями Ефесу, що, можливо, і було однією із найвагоміших причин, чому апостол залишив цю околицю і подався у Македонію. Взявши до рук святе письмо в перекладі Івана Хоменка, вже із першого речення, що є вступом до послання до ефесян, довідуємося про адресатів цього листа. Павло, волею Божою, апостол Ісуса Христа, святим, що в Ефесі, і вірним у Христі Ісусі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Однак не все так просто. У багатьох давніх манускриптах немає слів «що в Ефесі», тобто присутнє загальне звернення до вірних, без уточнення щодо місцевості. Це наштовхує багатьох дослідників біблійних писань на думку, що, ймовірно, це послання апостола не було так насправді адресоване саме християнам Ефесу, але значно ширшій спільноті вірних, які проживали як в Ефесі, так і в інших містах провінції Мала Азія. Цю думку підсилює також і той факт, що даний лист відзначається досить загальною темою. У ньому Павло не входить в деталі і проблематику якоїсь окремої людини чи спільноти, на відміну від інших своїх послань. Актуальна назва цього послання зумовлена тим, що його віднайшли саме у місті Ефесій, що знаходиться на території сучасної Туреччини. Слід зазначити, що воно належить до чотирьох так званих в'язничних послань. Адже в той час, як Павло відбував своє перше ув'язнення у Римі, що припадало приблизно на 61-63 роки, він довідався про труднощі, з якими зіткнулись деякі із громад, що він заснував. З цієї причини апостол пише чотири окремі листи – до Ефесян, до Колосян, до Филип'ян і до Филимона. Отож, не дивно, що два із них, тобто послання до Колосян та Ефесян, досить подібні між собою за змістом. Послання написане дуже красивою, хоча і дещо складною грецькою мовою, з використанням термінів, які дуже рідко використовуються у Святому Письмі. Для прикладу, у даному посланні Павло використовує понад 40 термінів, які вживаються лише у цьому тексті, що є свідченням великої ерудиції автора та доброго знання мови. Переходячи до тексту послання, яке є досить коротким і складається із 6 розділів, слід зазначити, що його можна поділити на дві частини, об'єднані між собою закликом до єдності і братерства, що ґрунтується на універсальності спасіння, яке призначене для всіх без винятку людей. Перша частина, що охоплює перші три розділи, є догматичною, і в якій автор, зокрема, фокусує свою увагу на здійсненні Божого задуму спасіння всіх людей і вчинення із них прибраних дітей Небесного Отця. Тут Павло намагається вказати, що вся біблійна історія досягла своєї кульмінаційної точки в Ісусі Христі та в утворенні мультиетнічної спільноти Його учнів. Він дав нам пізнати тайну своєї волі, той задум доброзичливий і ухвалений у ньому, у Христі, щоб коли настане повнота часів, здійснити його, об'єднати все у Христі, небесне і земне. Цими словами першого розділу Павло відкриває перед своїми читачами те, що Бог завжди мріяв про велику родину, до якої б належали всі люди, без огляду на расову, національну, соціальну чи культурну приналежність, але через віру в Його Сина та взаємну любов. Отець мріє поєднати в Ісусі всіх, як тих, які отримали обітницю через Мойсея, так і тих, які довго блукали у гріхах і незнанні, будучи немов мертві, але яких Христос вивів з тієї темряви і відкупив своєю кров'ю. Першу і другу частину послання єднає слово «отож», яким Павло хоче наголосити, що відтак на сторінках наступних трьох розділів він намагатиметься показати, як Євангелія Ісуса, яку він проповідує, повинна впливати на життя християнина в усіх його сферах – особистій, родинній, суспільній. Тут апостол закликає плекати єдність духа зв'язком миру, зазначаючи, що ця єдність між багатьма членами церкви повинна опиратись на одному тілі, яким є спільнота християн, на одному дусі, який оживляє всіх послідовників Ісуса і творить з них одну родину, на одному Спасителеві, який відкупив усіх нас, на одній вірі, яка єднає християн, на одному хрещенні, через яке ми стали членами церкви, та на одному Бозі, який нас сотворив з любові і вчинив все, аби ми не загинули. Павло закликає своїх адресатів скинути із себе стару людину і одягнутись у нову, що означає позбутись гріха і наслідувати Ісуса у любові. Присвячуючи довший уривок четвертого розділу цій темі, автор порівнює стару і нову людину, вказуючи, що нова людина не обманює, а говорить правду, не носить у собі гніву, а намагається мирно вирішувати конфлікти, не краде, а є чесною, не пліткує, але повчає, не мстить іншому за кривду, але вибачає, не піддається тілесним пристрастям, але їх контролює, не впивається п'янкими напоями, але перебуває під діянням Божого Духа. Окрему увагу слід присвятити повчанню святого Павла про ідеал християнської сім'ї, або про те, як прийняття Євангелія повинно вплинути на сферу подружнього життя. Знаємо, що в тогочасній семітській культурі жінка не була аж надто пошанована і не втішалась рівними правами із своїм чоловіком. Переміну, яку у цій сфері приніс Ісус Христос, Павло намагається продемонструвати на прикладі стосунку самого Спасителя із церквою, яку він заснував і яку полюбив аж до тієї міри, що не завагався віддати за неї своє життя на хресті. Пише Павло: «Коріться один одному у Христовім острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як господеві, бо чоловік – голова жінки, як і Христос – голова церкви, свого тіла, якого він спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому і жінки своїм чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води зо словом, щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла, бо хто любить свою жінку, себе самого любить». Покора жінки не вчиняє її підвладною чи нерівною чоловікові, а лише демонструє її довіру до нього і віддану любов. В той же час, як любов чоловіка повинна проявлятись, зокрема, у конкретних вчинках опіки, захисту, готовності навіть на жертву заради своєї дружини. Любити, як свої тіла – це і є гарантувати рівність у правах і зважати на відмінність в обов'язках. На закінчення апостол перестерігає перед небезпекою духовного зла, яке чигає на нову людину, аби її знищити, а тому потрібно бути пильними та одягнутись у повну духовну зброю. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Моліться завжди, в дусі всякою молитвою і благанням. Хіба ж цей заклик святого Павла втратив свою актуальність?
Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні?» Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Крістус!»